Esule ya abiri. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'omusanvu mu mwezi ogw'okutaano ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi, abamu ku bakadde ba Isirayiri ne bajja okubuuza Mukama ne batuula mu maaso gange. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, "Omwana w'omuntu, yogera n'abakadde ba Isirayiri obagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, muzze okumbuuza, nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama Katonda, siibuuzibwe mmwe. Onoobasalira, omwana w'omuntu, onoobasalira omusango. Bamanyise emizizo gy'abajjajjaabwe, obagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ku lunaku lwe neeroboza Isirayiri ne nnyimusa omukono gwange eri ezzadde ery'ennyumba ya Yakobo, ne neemanyisa eri bo mu nsi y'e Misiri, bwe nayimusa omukono gwange eri bo nga njogera nti, nze Mukama Katonda wammwe, ku lunaku olwo nayimusa omukono gwange eri bo okubajja mu nsi y'e Misiri, okubayingiza mu nsi gye nali mbakettedde, ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, kye kitiibwa ky'ensi zonna. Ne mbagamba nti, musuule buli muntu emizze gy'amaaso ge, so temweyonoonyesanga n'ebifaananyi eby'e Misiri. Nze Mukama Katonda wammwe." Naye ne banjeemera, ne batayagala kumpulira. Tebaasuula buli muntu emizize gy'amaaso gaabwe, so tebaaleka bifaananyi bya Misiri. Kale ne njogera okubafukako ekiruyi kyange, okutuukiriza obusungu bwange ku bo wakati mu nsi y'e Misiri. Naye nakola olw'erinnya lyange lireme okuvumisibwa mu maaso g'amawanga mwe baali, bwe neetegereza mu maaso gaabwe gye bali, nga mbajja mu nsi y'e Misiri. Awo ne mbatambuza okuva mu nsi y'e Misiri, ne mbaleeta mu ddungu. Awo ne mbawa amateeka gange, ne mbalaga emisango gyange. Omuntu bw'akola egyo, aliba mulamu mu gyo. Era nate ne mbawa ssabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo, balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Naye ennyumba ya Isirayiri ne banjeemera mu ddungu, tebaatambuliranga mu mateeka gange, ne bagaana emisango gyange. Omuntu bw'akola egyo, aliba mulamu mu gyo. Ne ssabbiiti zange ne bazoonoona nnyo. Kale ne njogera okubafukirako ekiruyi kyange mu ddungu okubamalawo. Naye ne nkola olw'erinnya lyange lireme okuvumisibwa mu maaso g'amawanga be nabajjira mu maaso gaabwe. Era nate ne mbayimusiza omukono gwange mu ddungu nga sigenda kubaleeta mu nsi gye nali mbawadde, ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, kye kitiibwa ky'ensi zonna, kubanga baagaana emisango gyange ne batatambuliranga mu mateeka gange ne boonoonanga ssabbiiti zange, kubanga omutima gwabwe gwagobereranga ebifaananyi byabwe. Era naye eriiso lyange ne libasonyiwa okuzikirizibwa, so saabamalirawo ddala mu ddungu. Awo ne ŋŋambira abaana baabwe mu ddungu nti, temutambuliranga mu mateeka ga bajjajjammwe, so temwekuumanga misango gyabwe, so temweyonoonyesanga n'ebifaananyi byabwe. Nze Mukama Katonda wammwe, mutambulirenga mu mateeka gange, mukwatenga emisango gyange mugikolenga, era mutukuzenga essabbiiti zange, era zinaabanga kabonero wakati wange nammwe, mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe." Naye abaana ne banjeemera, tebaatambuliranga mu mateeka gange so tebaakwatanga misango gyange okugikolanga, omuntu bw'akola egyo aliba mulamu mu gyo. Baayonoonanga ssabbiiti zange, kale ne njogera okubafukirako ekiruyi kyange okutuukiriza obusungu bwange eri bo mu ddungu. Era naye ne nzza omukono gwange ne nkola olw'erinnya lyange lireme okuvumisibwa mu maaso g'amawanga be nabajjira mu maaso gaabwe. Era nate ne mbayimusiza omukono gwange mu ddungu nga ndibasaasaanyiza mu mawanga ne mbataataaganyiza mu nsi nnyingi, kubanga baali tebatuukirizza misango gyange naye nga bagaanye amateeka gange era nga boonoonye ssabbiiti zange, n'amaaso gaabwe gaali nga gagobeera ebifaananyi bya bajjajjaabwe. Era nate ne mbawa amateeka agatali malungi n'emisango gye batagenda kubeerera mu balamu, ne mbagwagwawaza olw'ebirabo byabwe bo, kubanga baayisanga mu muliro bonna abaggulanda, ndyoke mbamaleko byonna era bamanye nga nze Mukama. Kale, omwana w'omuntu, yogera n'ennyumba ya Isirayiri obagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, era ne mu kino bajjajjammwe mwe banvumidde, kubanga bansobyako ekyonoono. Kubanga bwe nali mbayingizizza mu nsi gye nayimusiza omukono gwange okubawa, kale ne balaba buli lusozi oluwanvu na buli muti omuziyivu, ne baweeranga eyo ssaddaaka zaabwe, era eyo gye baaleeteranga ekiweebwayo kyabwe ekinyiiza, era eyo gye baanyookerezanga akaloosa kaabwe, ne bafukanga ebiweebwayo byabwe eby'okunywa. Awo ne mbagamba nti, ekifo ekigulumivu gye mugenda amakulu gaakyo ki? Awo erinnya lyakyo ne kituumibwa Bama ne leero. Kale gamba ennyumba ya Isirayiri nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, mweyonoonyesa ng'engeri bwe yali ey'abajjajjammwe, era mwenda okugoberera emizizo gyabwe, era bwe muwaayo ebirabo byammwe, bwe muyisa batabani bammwe mu muliro, mweyonoonyesa n'ebifaananyi byammwe byonna ne leero, kale n'abuuzibwa mmwe, aye ennyumba ya Isirayiri. Nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama Katonda, siibuuzibwe mmwe. N'ekyo ekiyingira mwoyo gwammwe tekiribaawo n'akatono, kubanga mwogera nti tunaabanga amawanga ng'ebika eby'omu nsi okuweereza emiti n'amayinja. Nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda, mazima ndi bakabaka wammwe n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagoolwa n'ekiruyi ekifukiddwa. Era ndibajja mu mawanga ne mbakuŋŋaanya okubajja mu nsi mwe mwasaasaanyizibwa n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogugoloddwa n'ekiruyi ekifukiddwa. Era ndibaleeta mu ddungu ery'amawanga, era ndiwoleza eyo nammwe nga tutunulagana amaaso n'amaaso. Nga bwe nawoleza ne bajjajjammwe mu ddungu ery'ensi y'e Misiri, bwe ntyo bwe ndiwoza nammwe, bw'ayogera Mukama Katonda. Era ndibayisa wansi w'omuggo, era ndibayingiza mu busibe bw'endagaano, era ndibamalira mu ddala abajeemu n'abo abansobya. Ndibajja mu nsi mwe batuula, naye tebaliyingira mu nsi ya Isirayiri. Kale mulimanya nga nze Mukama. Nammwe, aye ennyumba ya Isirayiri, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, mugende muweereze buli muntu ebifaananyi bye, era n'oluvannyuma bwe mutalikkiriza kumpulira. Naye erinnya lyange ettukuvu temuliryonoona nate n'ebirabo byammwe n'ebifaananyi byammwe. Kubanga ku lusozi lwange olutukuvu, ku lusozi olw'entikko ya Isirayiri, bw'ayogera Mukama Katonda, okwo ennyumba yonna eya Isirayiri, bo bonna kwe balimpeerereza mu nsi, eyo gye ndibakkiririza, era eyo gye ndibasalirira ebiweebwayo byammwe n'ebibala ebibereberye eby'ebitone byammwe wamu n'ebintu byammwe byonna ebitukuvu. Ndibakkiriza ng'akaloosa bwe ndibajja mu mawanga ne mbakuŋŋaanya okubajja mu nsi mwe mwasaasaanyizibwa. Kale nditukuzibwa mu mmwe mu maaso g'amawanga. Awo mulimanya nga nze Mukama bwe ndibayingiza mu nsi ya Isirayiri, mu nsi gye nayimusiza omukono gwange okugiwa bajjajjammwe. Awo mulijjukira eyo amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe byonna bye mwegwagwaza nabyo, era mulyetamwa mu maaso gammwe mmwe olw'ebibi byammwe byonna bye mwakola. Kale mulimanya nga nze Mukama bwe ndimala okukola gye muli olw'erinnya lyange, singa amakubo gammwe amabi we gali, so singa ebikolwa byammwe ebikyamu bwe biri, ayi mmwe ennyumba ya Isirayiri, bw'ayogera Mukama Katonda. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, simba amaaso g'obukiiko obwa ddyo, otonyese ekigambo kyo okwolekera obukiiko obwa ddyo, olagulire ku kibira eky'ennimiro ey'obukiiko obwa ddyo, ogambe ekibira eky'obukiiko obwa ddyo nti, wulira ekigambo kya Mukama, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndikuma omuliro mu ggwe, ne gwokya buli muti ogwera oguli mu ggwe, na buli muti mukalu. Ennimi ez'omuliro ezaaka tezirizikizibwa, n'amaaso gonna okuva obukiiko obwa ddyo okutuuka obukiiko obwa kkono galijja nagwo. Kale bonna abalina omubiri baliraba nga nze Mukama ngukumye, tegulizikizibwa. Awo ne njogera nti, woowe Mukama Katonda, banjogerako nti, si mugezi wa ngero.